Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Marius Lazurca a primit avizul Parlamentului de la București pentru a deveni ambasador al României în Republica Moldova. Audiat astăzi în comisiile de politică externă din Camera Deputaților și Senat, Lazurca a spus printre altele că va promova unificarea spațiului mediatic de limbă română și crearea unei bănci de investiții română-moldovene cu finanțare europeană. În vârstă de 38 de ani, Marius Lazurca este din Timișoara, are un doctorat la Sorbona și a fost ambasadorul României la Vatican. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova a spus astăzi că planul amplasării elementelor unui scut antirachetă în România va spori securitatea în regiune. Răspunzând unei întrebări a Europei Libere la o conferință de presă la Chișinău, ambasadorul Asif J. Chaudhry a spus că scutul va fi strict defensiv și că nu va avea vreun efect nedorit asupra Republicii Moldova. Muncitorii de la Mold Carton și fabrica de zahăr Glodene au demonstrat astăzi în fața guvernului, cerând plata salariilor pe care spun că nu le-au primit de luni de zile. Potrivit muncitorilor citați de agenția Mold Press, numai la fabrica de zahăr Glodene salariile datorate celor peste 500 de angajați însumează mai mult de 2 milioane de lei. Demonstranții de la cele două fabrici au cerut ca ele să fie naționalizate sau date pe mâna unor investitori responsabili. Pilotul Iulian Scorpan, în vârstă de 36 de ani, este noul director al companiei Air Moldova. Scorpan, care este absolventul unui institut de aviație militară din România, este angajat la Air Moldova din 2004 și asigură de un an interimatul funcției de director general al companiei. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Liderul opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, s-a declarat dezamăgit de rezultatul alegerilor prezidențiale din Ucraina, dar s-a arătat și convins că prefacerile democratice în fostul spațiu sovietic vor continua. Într-un interviu acordat departamentului Belarus al postului nostru de radio, Milinkievici a spus că după Revoluția Portocalie, Ucraina a avut ocazia de a se constitui într-o alternativă democratică printre statele postsovietice, dar a ratat această ocazie. El a adăugat însă că în fostele republici sovietice asistăm doar la un moment de respiro în drumul spre democrație, care, a spus Milinkievici, va continua. Se relatează că autoritățile din Iran au mărit astăzi presiunea asupra mișcării de opoziție din țară, condamnând la moarte un protestatar antiguvernamental, arestând o rudă a liderului opoziției Mir Hossein Mousavi și trimițând la închisoare 9 suporteri ai opoziției. În Iran au avut loc frecvente proteste antiguvernamentale după alegerile prezidențiale controversate din vara anului trecut. Magnatul rus exilat Boris Berezovski a trimis un post de televiziune apropiat Kremlinului în fața unui tribunal britanic pentru că a afirmat că el, Berezovski, ar fi plănuit uciderea în Marea Britanie a unui fost agent rus. Berezovski spune că postul RTR Planeta l-ar fi calomniat, transmițând în aprilie 2007 știrea că el ar fi organizat otrăvirea lui Alexandru Litvinenko. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Transmitem în continuare ediția actualizată a emisiunii de seară.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Comisia Prezidențială pentru Revizuirea Constituției a discutat astăzi doar două aspecte legate de schimbarea legii fundamentale.
Noul ambasador al României în Moldova a primit aprobarea comisiilor de relații externe din Parlamentul de la București.
Un fost ministru al apărării de la Chișinău și evoluțiile politice din regiune.
Și un scriitor moldovean și întâlnirea sa cu Boris Pasternak, de la cărui naștere se împlinesc mâine 120 de ani. În cursul zilei a avut loc la Chișinău ședința Comisiei Prezidențiale pentru Modificarea Constituției. Azi dimineață, într-un interviu cu postul nostru de radio, domnul Victor Popa, membru al Comisiei și expert în științe juridice, ne-a declarat că ar trebui făcute modificări majore legii supreme, inclusiv modificarea formei de guvernământ din Republica Moldova, dar că, în opinia sa, clasa politică de la Chișinău nu ar fi pregătită pentru această abordare. Avem acum legătura directă cu Vitalie Enache, corespondentul nostru care a asistat la lucrările Comisiei. Vitalie, a fost luată vreo decizie în cadrul ședinței de astăzi?
Decizii în ședința de astăzi nu s-au luat, au fost însă expuse de către grupul de lucru al Comisiei propunerile de modificare ale unor articole din primele două titluri ale Constituției, propunere asupra cărora urmează să se revină la viitoarea ședință pentru ca membrii Comisiei să aibă posibilitatea să le analizeze mai îndeaproape. Una dintre cele mai importante propuneri a venit din partea președintelui interimar Mihai Ghimpu, care a recomandat ca cetățenii să poată vota de la vârsta de 16 ani și nu de la 18, cum e acum. Din partea grupului de lucru al Comisiei pentru Revizuirea Constituției a vorbit Victor Popa, care a propus excluderea denumirii de raioane și înlocuirea acesteia cu regiuni în articolul 3, care se referă la organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Cât privește teritoriile cu statut special, nu se mai fixează localitățile din stânga Nistrului sau Găgăuze, potrivit propunerilor. Articolul urmând să prevadă că unor unități administrativ-teritoriale le pot fi atribuite forme și condiții speciale de autonomie în conformitate cu statutul special adoptat prin lege. O altă recomandare a grupului de lucru ține de modificarea denumirii limbii vorbite pe teritoriul Republicii Moldova stipulată în Constituție. Astfel, Victor Popa a propus ca sintagma limbă moldovenească să fie înlocuită cu sintagma limba română sau în genere să se renunțe la reglementarea constituțională a denumirii limbii, acest lucru urmând a fi stipulat într-o lege organică. Și încă una dintre modificările propuse, care la fel au trezit interes, se referă la micșorarea de la 72 la 24 a numărului de ore pentru persoanele care sunt reținute de către organele de drept.
Vitalie, sunt membrii Comisiei în majoritatea lor de acord cu nevoia modificării Constituției, cel puțin asupra acestor patru puncte despre care ai vorbit?
Se pare că totuși părerile sunt împărțite. Am solicitat în acest sens opinia ministrului Justiției Alexandru Tănase, deputat al Partidului Liberal Democrat, care e și el membru al acestei comisii. Tănase nu pare a fi întru totul de acord cu modificarea articolului 13 din Constituție, așa cum a fost propus. Tănase consideră că denumirea limbii trebuie să fie reglementată de Constituție neapărat și luând în considerare că diferiți oameni consideră diferit ce limbă vorbesc. Alexandru Tănase se pronunță pentru ca ambele variante, și limba română și limba moldovenească, să fie stipulate în Constituție, asta urmând să împace într-un fel spiritele în societate.
Mulțumesc, a fost Vitalie Nache, corespondentul nostru la Chișinău. Evoluțiile regionale de la decizia României de a accepta în 2015 elemente ale noului scut defensiv american pe teritoriul său și până la situația din Ucraina după alegerile prezidențiale de duminică sunt considerate de fostul ministru al apărării de la Chișinău, Valeriu Pleșca, drept motive de îngrijorare pentru Republica Moldova. Într-un interviu cu Valentina Ursu, cel care a fost ministru al apărării între 2004-2007 în cabinetul lui Vasile Tarlev, a declarat că Moldova ar trebui să folosească evoluțiile regionale în propriul avantaj. Corespondenta noastră l-a întrebat mai întâi cum privește scutul defensiv antirachetă american. Valeriu Pleșca.
Pentru Republica Moldova această decizie poate să aibă un impact. Între Moldova și România versus Alianța Nord-Atlantică lipsește un document care ar delimita clar frontiera de stat. Cam această întrebare o avem și din partea de est a țării. Cu asistența Uniunii Europene se încearcă cu mai puțin succes delimitarea frontierei de stat cu Ucraina. Și ce s-ar putea întâmpla în caz că dacă unele țări care au interes în această zonă geopolitică, cum ar fi aceeași Rusie, să întreprindă niște acțiuni. Acțiuni.
Bine, dar Federația Rusă nici până astăzi nu și-a retras armata și contingentul său de pe teritoriul.
Tocmai de atâta, noi nu am soluționat problema transnistriană și colac peste pupuză mai apare una.
Armata rusă staționează pe teritoriul Republicii Moldova.
Și vă dați bine seama că la un moment dat decizia Moscovei poate fi de a reconversa acest contingent într-o bază militară. Pentru a-și...
Fără acceptul Chișinăului?
Fără acceptul Chișinăului.
Deci atunci nu ar fi o implicare în treburile interne ale unui stat suveran?
Deja sunt implicați, pentru că contingentul de trupi se află în un singur an. Dar Rusia condiționează o stabilitate în zonă, un protocol de negocieri și așa mai departe. Și în cazul de față, noi nu cunoaștem.
De ce Moscova nu ar negocia cu Bucureștiul fără a implica Republica Moldova?
Fix asta cred că a spus-o și Rusia, dar de ce Bucureștiul nu a negociat cu Moscova atunci când au luat așa o decizie? Diferiți factori deciziei din Rusia au foarte prompt și categoric s-au expus vis-a-vis de această decizie. Și în final, cum am spus-o anterior, posibil să sufere Republica Republica Moldova. Cu acești factori destabilizatori care mai sunt? Frontier, instabilitate, criză economică, criză politică și așa mai departe.
Domnule Pleșca, și totuși România face parte din Alianța Nord-Atlantică.
Adevărat.
Ea decide așa cum vrea.
Cred că asta poate fi un test, o probă la niște planuri bine chipzuite, dar care noi la moment nu le vedem.
Ce nu s-ar vedea?
Reacția Rusiei, de pildă, ar încerca să fie văzută. Pentru că deja a fost verificată reacția Rusiei în situația anterioară, Polonia, Cehia. S-au expus alte poziții, gen instalarea în regiunea Kaliningrad a unor rachete, etc. Și până la urmă situația s-a nivelat. Acum un ad hoc apare pentru că nimeni nu a așteptat această decizie și iarăși posibil să fie un test pentru Rusia. Poate să fie încadrat, știți, un mecanism de negocieri geostrategice, parte componentă care ar fi și soarta Republicii Moldova.
Haideți să vă întreb totuși, că a fost ministru al apărării. Nu găsiți niciun avantaj de la faptul amplasării acestui scut antirachetă pe teritoriul României?
Foarte bună întrebare, deșteaptă întrebare. În orice situație, Republica Moldova trebuie să-și caute avantajul.
Ce ar avea de câștigat Republica Moldova?
Instrument de negocieri în cadrul aceleași Transnistrii, de pildă. În cazul când Rusia nu dorește, într-un fel sau altul, participarea noastră cu Alianța Nord-Atlantică într-un parteneriat, atunci lasă Rusia să ofere alte soluții vis-a-vis de negocierile din Transnistria sau Ucraina, vis-a-vis de patrimoniul Republicii Moldova, care este cu multe, multe semne întrebări. Adică, în orice situație, noi trebuie să folosim orice posibilitate de a negocia întrebările pe care noi le avem. Atât de multe întrebări și atât de stringente.
A fost opinia fostului ministru al apărării în guvernarea comunistă, Valeriu Pleșca, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Presa de la București de astăzi se arată interesată de relația dintre România și Moldova și de evoluțiile regionale. Tania Radu.
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, comentează într-un interviu publicat de Evenimentul Zilei vizita președintelui Traian Băsescu în Republica Moldova. Vizita este pozitivă, deși tardivă, dar nu pot să nu constat și anumite stridențe de limbaj, spune Constantinescu, ale cărui obiectiv vizează mai ales declarațiile care ar fi putut leza Rusia. Fostul șef de stat susține că în mandatul său s-a abținut deliberat de la asemenea poziții. Emil Constantinescu apreciază drept o măsură pozitivă acceptarea scutului antirachetă pe teritoriul României. Românii, consideră interlocutorul evenimentului zilei, ar trebui să înțeleagă că nu costurile în bani trebuie cântărite acum, ci câștigul prețios în siguranță națională. Întrebat, dacă nu există riscul ca Rusia să înțeleagă greșit acest demers, fostul președinte al României spune, nu va înțelege greșit. Niciodată nu se dă publicității, dar nu se încheie un tratat până nu au fost discutate consecințele lui pe termen lung. N-am chiar citatul. Ziarele Adevărul și România Liberă prezintă considerațiile fostului ministru moldovean al apărării Victor Grăiciuc privind amplasarea scutului american antirachetă în România. Dacă Bucureștiul are într-adevăr de câștigat, nu e deloc sigur că aceeași va fi consecința și pentru Republica Moldova, rezultă din cele spuse de Grăiciuc pentru agenția Omega. România Liberă precizează că opiniile fostului oficial de la Chișinău au fost puse în circulație prin postarea lor pe Twitter de către ambasadorul rus la NATO, Dimitri Rogozin. Actualii guvernanți din Republica Moldova sunt și ei citați într-un grupaj de asemenea din România Liberă. Atât președintele interimar Mihai Ghimpu, cât și premierul Vlad Filat sunt de părere că era la latitudinea României să accepte propunerea președintelui Barack Obama. De altfel, nici liderul democraților Marian Lupu nu se situează de această dată pe poziții diferite. Iar analistul politic Vlad Lupan apreciază că Moldova poate avea de pierdut pentru că îndepărtează și mai mult interesul Rusiei de a reglementa situația din Transnistria, dar și de câștigat pentru că face să crească interesul americanilor în zonă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Marius Lazurca, nominalizat pentru a deveni emisarul Bucureștiului la Chișinău, a primit astăzi acceptul pentru această funcție din partea Comisiilor de Politică Externă ale Parlamentului României. După cum ne spune Sabina Fati, corespondenta noastră, viitorul ambasador a vorbit și despre planuri concrete în relația dintre cele două țări, dar și despre așteptările Bucureștiului ca Moldova, prin modificarea Constituției, să renunțe la ideea moldovenismului.
România afișează o abordare net diferită în relațiile cu vecinii de peste Prut, iar viitorul ambasador la Chișinău, Marius Lazurca, a declarat fără echivoc că Bucureștiul nu consideră necesară semnarea unui tratat politic de bază cu Republica Moldova. Diplomatul român nu a explicat de ce un asemenea document bilateral ar fi inutil, dar președintele Traian Băsescu a spus cât se poate de direct că România nu va semna niciun tratat care să precizeze actualele frontiere. Anul trecut, șeful statului român a declarat chiar fără perdea că orice semnătură în plus care să statornicească granița dintre Republica Moldova și România n-ar fi decât o consfințire a pactului Ribbentrop-Molotov. Bucureștiul și Chișinăul au negociat aproape 20 de ani tratatul politic de bază, iar acum brusc autoritățile române vor să renunțe la această idee, deși atât România cât și Republica Moldova au semnat astfel de tratate cu toți vecinii. Prin tratatele politice de bază, statele vecine își definesc spațiul geografic și relațiile amicale perturbate de istorie. Viitorul ambasador român la Chișinău a argumentat astăzi la audierile de la Comisiile de Politică Externă din Parlament că urgența dintre cele două țări ar fi mai degrabă un tratat de susținere a integrării europene a Republicii Moldova, care, cităm, să consacre susținerea pe care România o dă Moldovei în procesul de integrare. Marius Lazurca a venit în fața parlamentarilor cu mai multe proiecte pe care vrea să le dezvolte ca ambasador în capitala Republicii Moldova. Este vorba în primul rând despre înființarea unui institut cultural român la Chișinău, dar și despre stabilirea unui așa numit spațiu mediatic comun în care posturile publice românești de radio și televiziune să fie lăsate să funcționeze alături de cele private. Toate acestea s-ar alia celorlalte idei enunțate de oficialii români care și-ar dori o bancă româno-moldovenească, dar și un plan de a lucra la o infrastructură prin care Republica Moldova să se conecteze cât mai repede la spațiul european prin România. Viitorul ambasador român la Chișinău a reluat teza oficială potrivit căreia România și Republica Moldova nu s-ar exprima la fel de bine dacă România ar valida ipoteza existenței unei națiuni moldovenești. Mai mult, Marius Lazurca a sugerat că România așteaptă modificarea constituțională care să elimine limba moldovenească din legislația țării. Moldovenismul jenează raporturile bilaterale și le deturnează de la o cooperare fluidă. Am încheiat citatul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă. Institutul IDIS Viitor l-a organizat astăzi o dezbatere pe tema reformelor economice propuse de noile autorități de la Chișinău. Despre opiniile exprimate și despre concluziile teoretice ale experților, mai multe de la Lucia Diaconu.
Acțiunile guvernului de demonopolizare a economiei au fost îndreptate în special spre înlăturarea barierelor instituționale create de același stat, cum a fost bunăoară Comisia pentru repartizarea cotelor de import pentru carne. În ce privește piața cărnii, nu a fost vorba de o întreprindere monopolistă, așa cum se crede, a explicat Viorica Cărare, directorul general al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței.
Noi în dosar am văzut mai mult de 40 de întreprinderi. După datele noastre care le-am luat la centru și la vamă, chiar nu putem determina dominanța. Acolo este altă problemă. S-a introdus o barieră instituțională, care zicem noi, s-a creat o comisie. Ea a fost pe lângă Ministerul Agriculturii, după aia la Ministerul de Externe, tot a fost așa, deci de la un minister la altul transferată, care de fapt era ilegal creată și care repartiza cotele. Deci, în mod normal, piața aceasta ar fi trebuit să fie liberă. Ceea ce a făcut acum guvernul, a lichidat această comisie și a anulat aceste cote. De ce imediat nu este efectul? Piețele deja sunt, într-un fel, stabilite, sunt niște relații formate.
Agenția Națională pentru Protecția Concurenței are rolul să intervină în situațiile de abuz, înțelegeri de cartel sau concurență neloială. Mai sunt însă piețe, cum este cea a petrolului, pentru care se păstrează barierele de intrare pe piață. Aceste bariere îi împiedică pe operatorii mai mici să activeze în acest domeniu. Potrivit lui Valeriu Lazar, ministrul economiei, statul își rezervă dreptul în unele cazuri să impună niște limite, înțelese ca niște constrângeri ale liberei concurențe, dar o face pentru că se ghidează de interesul public, interesul consumatorului.
Noi facem uneori abstracție, noi punem în capul mesei interesele operatorilor economici și nu uităm de consumatori. Cine dacă nu statul trebuie să aibă grijă de consumatori? De aceea, întotdeauna o să existe licențiere, o să existe autorizări, o să existe diferite instrumente prin care primul statul stabilește niște condiții care spun îngrădește libera concurență. Hai să spunem cum este. El o face și trebuie să o facă într-o manieră foarte transparentă, într-o manieră care anume asigură echilibru dintre interesul diferitor părți prinși în această piață, în cazul dat interesele operatorilor economici, interesele consumatorilor și interesul de cenu al statului.
Chiar dacă acțiunile guvernului nu au implicațiile sociale dorite, Valeriu Lazar a insistat asupra rezultatelor obținute, aducând exemplul Termocomului, care nu mai cumulează datorii ca înainte. Efectele nu pot fi imediate pentru că intervin și alți factori, a insistat ministrul economiei, și mai sunt și probleme sistemice. Un sistem creat în 8 ani nu poate fi distrus în câteva luni, a mai adăugat Valeriu Lazar. Pe alocuri se impune modificarea legislației, un proces de durată. Expertul de la IDIS, Viorel Chivriga, este de părere că totuși măsurile pe care le-a adoptat guvernul sunt prea puține.
Dar sunt schimbări. Azi e o situație, peste 2-3 săptămâni e o altă situație. Nu există nicio continuitate și nu există o finalitate în ceea ce facem. Asta e un lucru pe care trebuie să-l facă toți. Trebuie să-l facă instituțiile statului, trebuie să facă comunitatea de afaceri și trebuie să contribuie și populația. Dacă nu fac acest lucru împreună, apare o situație identică cu cea din fabula Racul, Levă de Știuca.
Viorel Chivriga a insistat pe schimbare de mentalitate și pe informare. Și agenții economici și populația trebuie să știe ce se face pentru a asigura o concurență loială și care sunt drepturile fiecăruia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Rămânem la subiectele economice și la întrebările legate de creșterea prețurilor și a inflației. Radu Benea i-a adresat mai multe întrebări expertului economic Iurie Gotișan.
Factorii principali care vor influența inflația și în 2010 rămân cam tot aceeași ca și în 2009, dar ca și în anii precedenți. Va depinde mult de activitatea economică internă. În cazul în care economia va începe sau începe să-și revină, riscurile ca inflația să crească sunt ceva mai mici. De evoluția cursului de schimb, respectiv dacă vom avea un curs relativ stabil, inflația urmează a se situa în limitele prognozei. Eu știu de volumul recoltei agricole, mai ales că ponderea produselor alimentare în coșul de consum sau atunci când se calculează indicele prețurilor de consum de către cei de la statistică este destul de mare, de circa 35%, și probabil de eventualele creșteri ale prețurilor la combustibil, agenții energetici, etc.
Multă lume este foarte nemulțumită acum de creșterea prețurilor și a tarifelor. Poate interveni statul pentru a stopa sau a tempera aceste creșteri și în ce condiții ar fi posibil acest lucru?
În primul rând, nu trebuie să uităm că economia Moldovei este expusă puternic la tot ceea ce se întâmplă în exterior. Astfel, inflația se poate importa prin prețurile mai mari la mărfurile și produsele de import și aici statul practic nu are spațiu de manevră. Pe de altă parte, statul, inclusiv prin intermediul băncii centrale, ar putea interveni pe piață și reglementa într-un fel sau altul prețurile. Astfel, măsurile autorităților de a interveni administrativ pe piață pentru a evita, eu știu, potențialele majorări ale prețurilor la unele produse sau servicii, în mare parte ar putea fi justificate. Însă, aici apare o dilemă la fel de mare. O economie de piață nu poate admite intervenția univocă a statului, ori producătorii și comercianții sunt în drept să-și stabilească de unii singuri costul unui produs, bineînțeles asta în limitele acceptabile.
A fost expertul economic Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea.
În Moldova se discută mult despre deschiderea arhivelor și despre accesul cercetătorilor la ceea ce, în perioadele trecute, erau considerate secrete de stat. Subiectul nu este închis nici în România, după cum ne amintește Neculae Constantin Munteanu, una din victimele securității.
Agitația politică de la sfârșitul anului trecut n-a lăsat românilor răgazul aniversării celor 20 de ani de la căderea comunismului, acompaniat de bilanțul instituțiilor statului de drept în funcțiune, care nu mai au de-a face cu dictatura. Întâmplător, la început de an, un articol din presa străină și un interviu al directorului Serviciului de Informații Externe ridică puțin vărul de pe serviciile noastre secrete. La Republica Italia. România, liderul spionajului mondial. Nici Ceaușescu nu avea atâția agenți 007. Ei da, România are 7 servicii secrete, iar media europeană este de 3. Câți oameni lucrează în aceste servicii, nu se știe. Un consilier prezidențial a explicat că, citez, există o zonă de intimitate a statului care, în toate țările membre NATO și UE, este marcată de secret. Basme. Statele Unite și Marea Britanie sunt în NATO și totuși serviciilor secrete fac publice numărul total al angajaților fără să-și facă griji pentru zona de intimitate. După socoteala ziarului Gându, care a pus la cap cifre oficiale și oficioase, România are cam 60 de agenți de securitate la 100.000 de locuitori, în vreme ce britanicii au doar 6, iar americanii 9. Acum partea plină a paharului. În interviul dat ziarului România Liberă, Mihai Răzvan Ungureanu, directorul Serviciului de Informații Externe, ne asigură că SIE, alcătuit în majoritate din oameni tineri care nu se revendică de la ceea ce era România înainte de 89, este un teritoriu de normalitate și model pentru celelalte instituții ale statului. Cedând fără partipri arhive către CNSAS, SIE nu mai are nimic de ascuns din propria istorie. Le-o fi cedând fără partipri, dar cu multe pagini în lipsă, și nu pe toate. Între ele, dosarele incomplete ale unor oameni de la Europa Liberă. După condamnarea comunismului, aceste dosare fac parte oare din lotul de peste 100.000 de dosare de siguranță națională? De ce? Cum ar putea periclita acești oameni, unii decedați, siguranța națională a țării? Care țară? Cea de azi? Cea din vremea comunismului? Directorul SIE, istoricul Mihai Răzvan Ungureanu, știe despre ce este vorba și crede că ce trebuie făcut este o cercetare istorică reală care cere îndemânare profesională și asta ar fi datoria istoricilor. Dar de ce n-ar fi și un drept al victimelor? Mă număr printre ele, însă SIE a comunicat CNSAS că nu figurez în arhivele sale. Cum așa? Sunt în posesia unor documente de la Unitatea Militară 0544 care dovedesc că CIE s-a ocupat serios de viața și de munca mea la Europa Liberă. În două ocazii am fost subiectul unor ședințe animate de ofițeri CIE. Știu că oamenii din SIE au comunicat factorilor de decizie că accesul la acest dosar ar aduce prejudicii nu siguranței naționale, ci imaginii țării. Nu-mi rămâne decât să-i cer unui istoric agreat și de SIE, și anume Mihai Răzvan Ungureanu, la cărei îndemânare profesională cred, să arunce o privire pe acest dosar. Dacă domnia sa va considera că sunt un caz dăunător imaginii țării, mă supun verdictului. Voi ști că în România încă nu este accesibil tot adevărul din dosarele securității și mă voi resemna pe veci. Vreau să zic, vom muri și vom fi tineri. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Mâine se împlinesc 120 de ani de la nașterea scriitorului Boris Pasternak, autorul faimosului roman Dr. Jivago și laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Despre impactul operei sale în Moldova, relatează Dumitru Crodiu.
În anii 50 ai secolului trecut, autoritățile comuniste declanșaseră o campanie fără precedent contra scriitorului Boris Pasternak, operele alese ale căruia fuseseră retrase de pe rafturi în anul 1948 și fuseseră puse la index, iar autorului îi se recomandase dreptul de a mai publica texte noi, astfel încât romanul Dr. Jivago l-a putut publica doar peste graniță. Reputația lui Boris Pasternak se lățise și în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, până și cei care nu-i cunoșteau opera sau abia de ei o răsfoiseră, nu pregetau să-i rostească numele cu admirație. Cu câțiva ani înainte ca Boris Pasternak să devină laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, Emil Oteanu, pe atunci student la Institutul de Cinematografie, l-a înviat pe scriitorul Aureliu Busuioc să meargă la vila acestuia din Peredelkino pentru a-l cunoaște. Au mers fără să-și anunțe vizita, întrucât autorul romanului Dr. Jivago se purta foarte frumos cu fiecare tânăr care îl vizita, scriitorul Aureliu Busuioc.
Ne-am dus și bătrânul stătea în fața vilei lui din Peredelkino, cred că era sau mai sau iunie. El stătea într-un șezlong în curte, era cu ștergar la gât și și-a cerut scuze că nu poate să stea de vorbă cu noi pentru că se simte rău și așteaptă dintr-o clipă în alta să-i vină un doctor. Ne-a dorit succes, ne-a întrebat ce facem, ce scriem. Și ne-a rugat să venim peste câteva zile când o să se simtă mai bine, atunci o să poată sta de vorbă cu noi.
Doar 7 sau 10 minute a stat Aureliu Busuioc de vorbă cu Boris Pasternak. În schimb, opera acestuia a ținut-o mereu în preajmă. Tinerii scriitori din anii 60 și 70, consideră scriitorul Aureliu Busuioc, au perceput atitudinea sa antisovietică în Răspăr ca un model demn de urmat, dar pe care nu l-au urmat toți. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, ziarul Capitala. Antonina Sârbu, redactor șef al ziarului.
În capitala din 10 februarie, aflați că în centrul Chișinăului, în zona Peței Centrale, ar putea începe lucrările pentru construcția unei parcări subterane cu mai multe nivele. La rubrica Cultură, aflați cum vor fi comemorați poetul Grigore Vierul și fostul primar de Chișinău, Nicolae Costin. Editorialistul Cornel Ciurea abordează un subiect urmărit cu mare interes, alegerea președintelui companiei publice Teleradio Moldova și a directorului televiziunii și radioului, întrebându-se, va ieșua oare Teleradio Moldova? A fi o companie publică înseamnă a crea spații de discuție asupra problemelor din societate la care să participe nu atât politicienii, cât oamenii din afara politicului, asupra cărora se răsfrâng acțiunile factorilor de decizie.
Cu recomandările din ziarul Capitala de mâine punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine aici Radio Europa Liberă. Aici Radio.